Ja tämä juhannusviikon viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on toimittajana Timo Tikka ja vieraana on Niilo Närhi. Hän on Avainmedia-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja. Monet kristilliset kirkkokunnat viettävät juhannusta nimenomaan Johannes Kastajan syntymäjuhlana. Hän syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta ja puoli vuotta Johanneksen syntymän jälkeen me Suomessa vietämme joulua ja yleensä evankeliumista kerrottaessa puhumme Jeesuksesta, mutta tällä kertaa puhumme Johanneksesta enemmänkin. Niilo, mitä ihan ensimmäisenä Johanneksesta haluaisit sanoa?
Kyllähän Johannes Kastaja, tällä lisänimellähän hänet tunnetaan, on yksi Raamatun värikkäimpiä henkilöitä ja hänen roolinsa on aivan erikoislaatuinen, koska itse Jeesus sanoi, että ei ole vaimosta syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes.
Jeesuksen syntymähän on kuvattu sangen suurin, mahtavin kuvauksin enkeleistä, taivaan joukoista, idänmaan tietäjistä ja viisaista ja niin edelleen. Mitä Raamattu kertoo Johanneksen syntymästä tai hänen sukujuuristaan?
No, Johanneksen isähän oli pappi Sakaria ja hänen äitinsä oli nimeltään Elisabet, ja Elisabet on Jeesuksen äidin Marian sukulainen. Ja tämä pappi Sakaria ja hänen puolisonsa Elisabet Raamatun mukaan olivat hurskaita, Jumalaa pelkääviä ihmisiä, jotka olivat pitkän elämän palvelleet Jumalaa Sakaria pappina temppelissä, mutta heillä oli yksi häpeää ja kipua synnyttävä ongelma elämässä. He eivät kyenneet saamaan perillistä, ei syntynyt heille lapsia. Ja erään kerran sitten, kun Sakaria on siellä temppelissä palvelemassa, niin hänelle sitten tulee tämä ilmoitus siitä, että on tulossa heille poikalapsi. Ja kun Sakaria on hieman uskoinen siinä yhteydessä, niin hän ei sitten pysty puhumaankaan ihan sinne Johanneksen syntymään saakka. Ne ovat hyvin semmoisia värikkäitä, dramaattisia kuvauksia Raamatun lehdillä tästä taustasta. Ja sitten kun Johannes syntyy, niin kun kysytään, mikä nimi hänelle pitäisi antaa, kaikki sukuja, kyllä miehet on sitä mieltä, että se pitäisi olla jotain muuta. Ja silloin Sakaria taulun liidulla kirjoittaa sen nimen, jonka Jumala on antanut tälle pojalle, Johannes. Niin silloin hänen kielensä side irtoaa ja hän pystyy puhumaan ja porukka ihmettelee. Ja kun sitten Maria, Jeesuksen äiti, saa tietää omasta raskaudestaan, hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä, ja kun hän menee sukulaisensa sitten Elisabetin luokse ja kun hän sinne huoneeseen astuu, niin Raamattu kertoo, että Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä, ja samalla siellä hänen kohdussaan oleva Johannes hypähtää ja Raamattu antaa ymmärtää, että hän siinä samassa hetkessä täyttyy myöskin Pyhällä Hengellä. Hän oli täytetty Hengellä äitinsä kohdusta saakka. Kyllä Johannes, ja myöhemmin sitten tietysti kun Raamattu kuvailee hänen tehtäväänsä, niin on todella kiehtova hahmo ja persona Raamatun henkilögalleriassa.
Vanhan testamentin puolella on kirjoituksia useilta eri profeetoilta ja sitten Uuden testamentin puolella evankelistat julistivat vahvasti evankeliumia ja meidänkin aikanamme on evankelistoja erilaisia. Mutta Johannes Kastaja, mitä hänen omasta palvelutyöstään tai sanotaanko jopa ulkoisesta hapituksestaan kerrotaan? Hän ei tainnut olla ihan standardin mukainen mies tässäkään suhteessa.
Luulen, että jos hän tulisi meidän johonkin sunnuntaikokoukseen puettuna, noihin vaatteisiin, niin siellä voisi syntyä melkoinen häly. Tänäänhän nuoret tulevat farkut ja lyhyt ihanen paita päällä. Ja se jo, niin kuin tuntuu joistain vähän oudolta, niin puhumattakaan sitten Johanneksesta, jolla oli kamelinkarvoista tehty puku ja varmaan pitkä parta, ja hän söi villimehiläisten hunajaa ja niin edespäin, niin kyllähän aika erikoinen ilmestys ja näky oli. Aikanansa tosi Johanneshan ei rukoushuoneella ollut, vaan lähinnä siellä luonnossa Jordanin virran varrella, ja hän sulautui erittäin hyvin siihen kuvaan. Mutta ennen muuta se tehtävä, joka Johanneksella oli, olla Jeesuksen tien raivaa ja edelläkävijä. Hän kulkee Elian hengessä. Hän oli erässä mielessä toinen Elia, joka valmisti tietä Jeesukselle sillä tavalla, että hän oman saarnansa kautta valmisti juutalaisia tähän suureen tapahtumaan. Hänellä oli ainutlaatuinen kutsumus.
Viittasiko hän jollakin tavalla puheissaan sitten tulevaan Jeesukseen?
Kyllä hän sitten viittasi tietyssä yhteydessä silloin, kun Jeesus tuli hänen kastettavakseen Jordanin virralla. Johannes ei ainoastaan saarnannut parannuksen saarnaa, kääntymystä Jumalan puoleen, vaan hän kastoi myöskin ne, jotka tähän parannukseen taipuivat. Siellähän Johannes sanoo nämä kuuluisat sanansa, kun Jeesus tulee Jordanin virran luokse. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Sehän oli jotain aivan ainutlaatuista. Kyllähän juutalaiset tiesi, mitä karitsat pitää sisällään. Lampaat, niitä oli uhrattu miljoonia historian saatossa, mutta yksikään lammas tai karitsa ei kyennyt ottamaan pois syntiä. Se ainoastaan peitti ihmisten synnit. Mutta nyt oli tulossa kaikkia lampaita ja karitsoita suurempi ja parempi uhri, Kristus, joka ei ainoastaan peitä meidän syntejämme, vaan Jumalan kiitos, hän ottaa ne pois. Se oli valtava radikaali sanoma, jolla Johannes valmisti ihmisiä Kristusta varten.
Johanneksen sanoma, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Voidaan ajatella, että se olisi itse asiassa evankeliumin julistuksen ydin tänäkin päivänä.
Kyllä se on evankeliumin ydin. Sen parempaa ja selkeämpää sanomaahan ei ole, ja meidänhän nimenomaan sovitusta pitää saarnata ihmisille. Ei ihmisten päälle pidä panna raskaasti liikuteltavia kuormia. Niitä heillä lienee jo omasta takaa. Niistä voidaan kertoa ja muistuttaa, mutta evankeliumin ydin on aina sovitus, jota Jumala Kristuksessa ihmiselle tarjoaa.
Vielä tuosta kastetapahtumasta, jolloin Johannes kastoi Jeesuksen. Oliko siinä jotain erikoista?
No olihan siinä tietysti erikoista, koska Raamattu kertoo, että ihmiset tulivat sinne Jordanille ja ottivat tämän kasteen merkkinä parannuksesta. Siis he olivat tehneet syntiä, rikkoneet Jumalan lain, Johanneksen saarna, ja tämä valmistustyöhän oli parannuskehoitusta. Ja kun ihmiset saivat piston sydämensä, he tulivat, tunnustivat syntinsä, ja sen jälkeen Johannes kastoi heidät. No nyt Jeesus tulee myöskin Johanneksen kasteelle, joka oli siis parannuksen kaste. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että Jeesus oli synnitön. Eli on tämä vähän erikoista siinä mielessä, että miksi Jeesus sitten meni ylipäätään tämmöiseen, ottamaan tämmöisen parannuskasteen. Mutta siinä onkin se hieno puoli, että ottamalla sen parannuskasteen Jeesus samaistui niin kuin meihin syntisiin ihmisiin, ja tavallaan vastaanotti lopullisesti sen tehtävän, jonka Jumala oli ihmiskunnan edustajana antanut hänelle. Ei hän kastattanut itseänsä omien syntiensä tähden, vaan meidän syntiemme tähden. Hän samaistui ja otti sen tehtävän vastaan, jonka hän sitten meidän edustajana Golgatan ristillä täytti viimeistä piirtoa myöten.
Kun Jeesus sitten aloitti niin sanotusti julkisen toimintansa, niin häipyikö Johannes näyttämältä?
Kyllä Johannes sitten tietysti jossain vaiheessa häipyikin näyttämöltä. Siinä alkuun jotkut Jeesuksen opetuslapsistahan olivat Johanneksen opetuslapsia, jotka lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja ei Johanneksella ollut mitään sitä vastaan, päinvastoin hän halusikin, koska hän tiesi oma tehtävänsä. Ja Johanneshan painotti sitä, että hänen tulee kasvaa, siis Jeesuksen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Siinä on meille kaikille kyllä aika hieno niin kuin ohjelma, jota voimme seurata. Pikkuhiljaa sitten Johanneksen vaikutus, tietysti hänet vangittiin ja näin, niin hälveni ja huomio Raamatussa siirtyy Jeesukseen. Mutta ei se kokonaan loppunut, koska se herätysliike, jonka Johannes synnytti, niin sillä oli kauaskantoisia vaikutuksia.
Miksi Johannes muuten vangittiin?
No, sehän on se tuttu Raamatun kertomus, kun Johannes oli sen verran rohkea mies, että hän oli nuhdellut neljännysruhtinas Herodesta siitä, että hän oli ottanut veljensä Filippuksen vaimon Herodian itselleen ja piti niin kuin naista, joka ei ollut hänen oma vaimonsa. Johannes nuhteli häntä ja tämän seurauksena sitten Johannes joutuu vankilaan.
Tämän päivän termiä käyttäen Johannes ei ollut siis riittävän suvaitsevainen.
No, ei hän ollut poliittisesti korrekti. Kaverilla oli niin kuin kanttia Jumalan kunnioittamista ja pelkoa niin, että hän ei karttanut myöskään nuhdella kuningasta vääristä teosta. Ja sen seurauksena hän siitä maksoi kalliin hinnan ja päätyi vankilaan.
Mikä oli Johanneksen loppu?
Tuttu kertomus, dramaattinen kertomus. Kuningas Herodes pitää pitojaan ylimistö väelle, ystävilleen, ja Herodias, hänen vaimonsa, punoo älykkään juonen, panee tyttärensä tanssimaan hyvin seksuaaliskiihoittavan tanssin, ja humalapäissään Herodes tulee luvanneeksi, että vaikka puolet valtakuntaa, pyydä minulta mitä haluat. Tyttö neuvottelee äidin kanssa ja sitten se pyyntö oli niinkin raadollinen, kun lautasella pyydettiin Johannes Kastajan päätä. Silloin Herodes tajusi, mutta oli liian myöhään. Hän oli antanut vannonut valan ja näin sitten Johanneksen pää hakattiin pois ja hartioilta irti ja se kannettiin lautasella sinne pitoihin. Hyvin, hyvin brutaali ja epämiellyttävä tapahtuma, mutta loukkaantunut henkilö, joka ei ottanut parannusta vastaan, niin on valmis tekemään tämmöisiäkin tekoja.
Nuorempana, Niilo, olit, niin kuin tuossa kerroit, evankelistana ja kiersit tuolla Itä-Suomessa. Olet ollut myöskin pastorina seurakunnissa. Joutuuko tämän päivän evankeliumin julistaja mielestäsi tietyissä tilanteissa ristiriitaan yhteiskunnan tai vallitsevien arvojen kanssa?
Kyllä, aivan selvästi, jos ihminen ottaa niin kuin Raamatun sanoman todesta ja ne suuntaviivat, mitä Jumala on sanassaan ihmiskunnan hyvinvoinnin tähden meille antanut suojaksi meille, jos näitä seurataan, niin väistämättä me joudumme sitten konfliktiin yhteiskunnassa vaikuttavien arvojen kanssa. Joskus siitä voi joutua sitten julistaja maksamaan jonkin näköistä hintaa.
Johanneksen saarna oli, että kääntykää ja tehkää parannus. Mitenkä tänä päivänä, vuonna 2015, miten ihmeessä ihmisen sydämeen voisi tulla synnin tunto?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, jota minäkin julistajana olen hyvin paljon pohtinut. Raamattuhan osoittaa, että lailla on tietty tehtävä, laki antaa ihmiselle niin kuin käsityksen synnistä ja herättää ihmiselle synnin tunnon. Ja ilman sitä, että ihminen tajuaa niin kuin rikkoneensa Jumalaa vastaan ja tehneensä syntiä omalla elämällään ja ennen muuta ajautuneensa eroon Jumalasta, niin niin miten se ihminen voi niin kuin pelastua, jos hänellä ei ole tarvetta? No tosin sitten tämmöinen elämän tarkoituksettomuus, turhuus, tyhjyys, monet ongelmat, joita kapinallinen ja synnin täyttämä elämä tuo tullessaan ajaa kyllä sitten myöskin ihmisiä etsimään ratkaisua elämäänsä ja yhteyttä Jumalaan. Mutta kyllä parannussaarnalla tietyllä tavalla ja tietyissä mittasuhteessa on sillä oma merkitys tänä päivänä, kun vaan ei niin kuin tavallaan upota siihen ojaan, että pelkästään moralisoidaan ja saarnataan ihmisille niin kuin lakia, että jos siellä on tietty määrä lakia mukana alkuun, niin kyllä sitten pääasiallisesti se julistus ja opetus pitää olla armon täyteistä, avata ovet ihmiselle, käydä sisälle myöskin Jumalan yhteyteen. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, että kokeeko ihmiset, joille ei ole näitä asioita opetettu, niin kokeeko ne synnin tuntua vai onko se muuta tämmöistä yleistä pahoinvointia. Se on ihan oma keskustelun aihe.